Agrippa vero ad Paulum ait, permititor tibi loci pro temet ipso. Tunc Paulus extenta manus sepetrationem redere. De omnibus quibus accusor Judeis rex Agrippa, estimo me beatum apute cum sim defensorus meodie. Maxime te siente omnia che apud Judeus sunt consuetudines et questiones. Propter quod obsecro pacienter meodias. Et quidem vita mea ma juventute, che ab initio fuit in gente mea in Hierosolimis, noverunt omnes Judei presientis mea ab initio, si vel in testimonium peribere quoniam secundum certissimam sectam nostre religiones vixi fariseus. Et nunc, in specie ad patris nostros repromissiones facta est ad Deo, stoc judicio subjectus, in quam duodecim tribus nostre nocte ac die deservientes sperant deveniri, de qua spe accusor a Judeis rex. Cid incredibile judicator apud vos si Deus mortuos suscitat? Et ego quidem existim avera me adversus nomen Jesu Nazarene debere multa contraria acere, quod et fessi Hierosolimis, et multo sanctorum ego in carceribus inclusi, a principibus sacerdotum potestati accepta, et cum occiderentur detuli sententiam, et per omnes synagogas frequenter puniens eos, cum pelebam blasfemari, et amplius insaniens in eos persecebarus quien extera civitatis, incibus, dum irim Damascum cum potestati et permissu principum sacerdotum, die media in via vidi rex de cello supra splendorum solis circumfulsissime lumen, et eos qui mecum simul erant. Omnis quenos cum desedissimus in terram audivi vosim locente mi ebraica lingua. Saule, Saule! Quid mi persequeris? Durum est tibi contra stimulum calcitrare. Ego autem dixi, quis est Domine? Dominus autem dixit, ego sum Jesus, quem tu persequeris, sed exsurge et sta super pedis tuos, ad hoc enim apparui tibi, ut constituam te ministrum et testem eorum que vidisti et eorum quibus apparebo tibi, eripiens te de populo et gentibus in quas nunc ego mito te, aperiri oculus eorum, ut convertantur a tenebris ad lucim et de potestati Satane ad Deum, ut accipiant remissione peccatorum et sortem inter sanctus perfidem che est in me. Unde, rex Agrippa, non fui incredulus celestis visionis, sed is qui sunt Damassi primum et Hierosolimis et in omnem regionem Judei et gentibus annunciabam ut penitentiam acerent et converterentur ad Deum digna penitentiae opera facientis, ac ex causa me Judei cum essim in templo comprehensum tentavant interficere? Auxilio atim ad hutus Dei, usque nodierunum diem, sto testificans minore atque majore, nil extra dicens quam eace profete sunt locuti futura esse et Moses. Si passibilis Christus, si primus ex resurrectioni mortuorum, lumen annunciaturus est populo et gentibus. Ec locinti eo, et rationem redente festus magna voce dixit, insanis Pauli, multe te litere ad insaniam convertunt. Et Paulus, non insanio incit optimi feste, sed veritatis et sobrietatis verba eloquor. Sit enim deis rex ad cemet constanter loquor. Latere enim eum nilorum arbitror, neci enim in angulo quiquam orum gestum est. Credis rex Agrippa prophetis? Sio quia credis. Agrippa autem ad Paulum, in modico suadis me Christianum fieri. Et Paulus, opto apud Deum, et in modico et in magno, non tantum te, sed et omnis os qui audiunt odie, fieri talis qualis et ego sum, exceptis vinculisis. Et exurrexit rex, et pressis, et bernisse, et qui ad sidebant eis. Et cum secessisent locebantur ad invisem dissentis quia, nil morte aut vinculorum dignum quid facit homo iste. Agrippa autem festo dixit, dimitti poterat homo hic, si non appellasit Caesarem?